Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabannee kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaa Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif habaayatu sagantaan nuti amma olii wajjin ilaallu namoota bara dargaggummaatti itti gaafatamummaan itti laatame kan jedhudha. Mata duree guddaansaa bara dargaggummaatti namoota itti gaafatamummaan itti laatame kitaaba qulqulluu keessaa yommuu caqasnu seenaa namoota tokko lamaa kaasne ilaalla. Mee gara mata duree keenyaatti tun darbin. Bakka jirtan maratti Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqaa abboota keenya amma yoonaatti gargaarsaaf eegumsa kunuunsa kee waan nutti hin hirrisiniif galata siif dhiyeessina. Ammas kunoo egaa yeroo kana dhaggeeffatoota reediyoo isaanii banatanii bakka jiran maratti dubbii kana dhaggeeffatan maraaf yommuu reediyoo isaanii isaan banatan onni isaaniis dubbii keetiin akka banamuuf ayyaana isaanii baay'isi. Nus iddoo kana teenye dhaggeeffatoota keenya wajjin hariiroo gaarii akka qabaannuuf dhaggeeffatoonni keenya si wajjin hariiroo gaarii akka qabaataniif haala nuuf mijeessi. Maqaa isa jaallattu ilma kee Yesuusiin. Ameen. Namoota itti gaafatamummaan itti laatame namoota itti gaafatamummaa gurguddaan itti laatame kan jedhudha mata dureen nuti ilaallu kitaaba qulqulluu keessaa baroota keessatti dargaggoota itti gaafatamummaa guddaan itti laatame baay'eetu jira. Dargaggoonni itti gaafatamummaa guddaan itti laatame baay'ee jiran keessa namoota tokko lama maqaa dha'uudhaan caqasna. Mee gara kan biraatti tu isin dabarsin gara kitaaba seera uumamaa boqonnaa 37 yoon isin deebisu nama tokko ilaalla walii wajjin. Utuu haasofnu kitaaba seera uumamaa keenya yommuu qorannu dargaggeessa itti gaafatamni guddaan itti laatame kana kan nuti arginu maqaa dha'uun yoo isiniif barbaachise Yooseefidha. Waa'ee Yooseefidha. Uumama boqonnaa 37 lakkoofsa 2 irratti maal kan inni jedhu Yooseef lakkoofsa 2 irraa yommuu caqasu Yooseefi saafela waggaa 17 yommuu turedha. Yooseef saafela waggaa 17 yommuu ture ijoollee dubartoota abbaa isaa wajjin bushaayeen tiksa ture. Yooseef bakka sanatti oduu hamaa obboloonni isaa hojjetanis dhufe abbaa isaatti hima turedha. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 2 irraa kan nuti arginu waa'ee Yooseefidha waluma galatti. Yeroo kana umurii Yooseef irra jiru waggaan isaa meeqa akka ta'edha eertuun kun kan inni nuuf eeru. Yooseef umuriidhaan nama waggaa 17 yommuu inni turedha. Namni waggaa 17 nama akkamiiti jennee tilmaamuun nun dhibu. Haa ta'u malee jireenya Yooseef keessatti wanti baay'ee nama dhibu yoo jiraate saafilee waggaa 17 yommuu ture. Tokko itti gaafatamummaadhaan qabeenya abbaa isaatiif eegumsa gochuuf akkuma obboloota isaa warra kaanii moggaatti horiin tiksa ture kan jedhudha. Heertuu kanarraa kan nuti arginu inni kan biraan immoo maanni kutaa kana keessaa kan nuti barru oduu hamaa obboloonni isaa godhan bakkeetti dhufeetu abbaa isaatti hima ture jedha. Kanaaf tokko umurii dargaggummaatti itti gaafatamummaa fudhachuun hin cima. Haa ta'u malee garuu Yooseef iddoo kanatti kan inni godhu yoo jiraate maa inni wanta jibbisiisaa obboloonni isaa hojjetanis dhufee abbaa isaatti hima jedha. Heertuu kana keessaa tokkoffaa irratti Yooseef nama waggaa 17 ta'uu isaa irrattidha kan nuti xiyyeeffannu. Namni waggaa 17 nama akkamiiti jechuudhaaf namni waggaa 17 nama itti gaafatamummaa keessa seenuuf rakkatudha. Yookiis umuriin kun umuriitti itti gaafatamummaa fuudhuu fi dirqama itti gaafatamummaa keenyaa ba'uutiif itti rakkannudha. Sababiinsaa umurii waggaa 17 keessatti dargaggoota wantoota mudatu wantoota garaagaraan nu mudata. Umuriin dargaggummaa keenyaa dhiibbaa nurratti geggeessaa hiriyaan dhiibbaa nurratti geggeessaa wantoonni nun naannoo keenya keessaa itti fayyadamnuuf wajjin oollu martuu umuriitti dhiibbaa nurratti geggeessaniidha waggaan 17. Kanaaf heertuun kun waggaa 17 ta'uusaati kan inni nuuf caqasu. Kun immoo umurii dargaggummaati. Inni kan biraan namni waggaa 17 dargaggeessa ta'uusaa barree yommuu darbinu inni kan biraan maalidha? Yeroon kun umurii baay'ee rakkisaa ta'e, umurii baay'ee hamaa ta'e, umurii baay'ee waa hedduu mo'achuuf namni itti danqamudha. akkasidha kan inni kan nu hubachiisu kanadha. Uumamni boqonnaa 37 lakkoofsi 2 yaadii cuunfaa nuyi as keessaa argannu maa inni umuritti waa gochuuf itti gaafatamummaa fuudhuuf rakkatan keessatti Yoseefi itti gaafatamummaa isaa ba'uu nama danda'e ta'uu isaati kan inni nu agarsiisu. Tuqaan kan biraan Yoseefiin umuriin kanatti itti gaafatamummaa fuudhuuf itti dhaga'amuu isaati wanti nu ajaa'ibu. Attamitti nuyi namoota waggaa 17 yommuu taanu umurii kanatti itti gaafatamummaa fuudhuuf ayyamamoo hin taanu. Yoseef garuu itti gaafatamummaa akkasii fuudhe jedhee kitaabni qulqulluun keenya yoo nu ibsuu baate iyyuu jireenya Yoseef irraa kan nuti barru tokko abbaa isaatti galee wantoonni hamaan hin barbaachifne hojjetamaa jiruuti ijoollee kee akeekkachiisi jedhee abbaa isaatti Muusaa irraan kan ka'e Yoseef itti gaafatamummaa isaa ba'eera jechuudha. Gaariifamaa gadhee wantoota kana kanarraa of eeggachuudhaan obboloonni isaas irraa akka of eeggataniif abbaa isaatti himuudhaaf dirqama isaa ba'eera jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaan kan itti laatame dargaggeessadha. Kun otunni mana abbaa isaa keessa jiruuti. Kanneen kun hundumtuu wanti inni ta'u. Jaallatamuu Yoseefiifis sababa kan ta'e utuu haasofnu mana abbaa isaa keessatti dirqama ba'uu qabuu fi wanta gaariif gadhee irratti ejjennoo wanta gaarii irratti ejjennoo gaarii fudhachuusaa wanta gadhee irratti immoo ejjennoo gadhee fudhachuusaa irraan kan ka'eedha. Jibbamuu Yoseefiif sababa kan ta'e gara dhumaattillee ijoolleen obboloonni isaa namoota dargaggeessa kana amma miidhaa baay'ee irratti geggeessaniif amma ni darbee biyya ormaatti gurguramutti kan taasisaniif sababiinni wanta gadhee irratti tarkaanfii fudhatuuf galee immoo abbaa isaa maatii isaa odeeffannoo kana abbaa isaatti mee ijoollee kan akkan of eeggachiisuuf sababiinni yaadachiisuuf ture sababii kanaaf jibbame. Haa ta'u malee kun mana abbaa isaa keessa utuu jiruuti. Erga kun hundumtuu ta'e tarkaanfii namaan erga irratti fudhatames Yoseef hojii gaarummaa isaa irraa duubatti hin deebine. Akka dargaggootaatti bakka jirru teenye yommuu dhaggeeffannu dhaggeeffatootaa maaltu isinitti dhaga'ama? Yoseef dargaggeessa waggaa 17 yommuu ta'e nama dargaggeessa waggaa 17 ta'e wanta hammina naannoo isaa irratti hojjetamu obboloonni isaa godhan wanta jibbisiisaa hawaasni keessa jiru godhu irratti tarkaanfii fudhachuun isaa waan ajaa'ibaati. Nunis nu ilaallata itti gaafatamummaan bara dargaggummaa keenyaatti ba'uu qabnu utuun bahin yoo afne itti ceepha'amna seenaan itti nu ceepha'a. Kanaaf Yoseef mana baasaa utuu jiru wanta gaarii akkasii godhe mana baasaa utuu jiru itti gaafatamummaa ba'uu qabu ba'e. Nunis mana abbaa keenyaa keessattis ta'e hawaasa wajjin jirru keessatti Yoseef mana abbaa isaa keessattis akkuma itti gaafatamummaa gaarii ba'u yommuu bakkee iddoo tikaa jirus hawaasa kan biraa wajjin itti gaafatamummaa ba'uun isarra jiru ba'aa ture. Kanaafidha kan inni wanta jibbisiisaa obboloonni isaa hawaasa kan biraa irratti hojjetan deebi'ee abbaa isaatti himuuf dirqame. Egaa amma kutaa kana keessaa kan nuti ilaallu Yoseef mana abbaa isaa keessatti qofaa. Kan inni wanta gaarii hojjete waa'u erga gurguramee biyya Gibxitti gadi bu'eesi Yoseef hojii gaarummaa isaatti fufe. Mee uumama boqonnaa 39 amma 4 irratti kan jiru yaada isaa olii wajjin caqasna. Yoseef gara Gibxitti gadi geeffame jedha uumamni boqonnaa 39:1-4 erga mana baasaa deemee erga obboloonni isaa kun isa gurguranii booddeesi Yoseefi haalli isa hin daangessine hojii gaarummaa itti fufe. Uumama boqonnaa 39:1-4 mee yaada isaa yommuu caqasnu Yoseef gara Gibxitti gadi geeffame. Phoxiifaar immoo warra Ismaa'eel irraa isa hin bitate. Waaqayyo garuu Yoseefii wajjin waan tureef waan inni hojjetu waliin qixxaataaf ture. Gooftaan isaas akka Waaqayyo waan inni harkaan qabu hundumtuu wal isaaf qixxaatu yommuu arge namichi immoo kana yommuu arge qabeenya isaa hundumaa mana isaa itti laate jedhan. Tuqaan nun heertuu kana keessaa arginu inni tokkoffaan Yoseef gadi geeffamedha. Gadi geeffamuun iddoo irra jiran sadarkaa gaarii irraa gara gadi bu'uu iddoo gaarii irraa gara gadheetti gadi bu'uu fi gara hin barbaachifne dhaquudha. Hiikaan isaa yoo ilaalle gara Gibxitti gadi geeffameedha. Kara kan biraa immoo kun fedhii keenyaan ala wanta ta'uudha. Gadi geeffameen hin dhaqee utuu hin taane gadi geeffameedha. Gadi geeffamu jechuun fedhii keenyaan ala. Wanta ta'e tokko iddoo ta'e tokko dhaquudha jechuudha. Qaama kan biraadha wanta kan biraadhaan geeffamuudha. Kanaaf ammoo obboloota isaatu akka inni dirqisiifame gara Gibxitti gadi bu'uu isa godhe malee Yoseef Gibxitti gadi bu'uuf ayyamamaa miti heertuu kanarraa kan nuti arginu. Inni kan biraan immoo tuqaan kan biraan maa inni bitamuu isaati. Warra Ismaa'eeltu isa bitateedha. hin gurgurame, bitamee gurgurame. Eenyu bitate? Warra Ismaa'el dargaggoota yookiin naggaadota daldaltoota Ismaa'eltu isa bitate. Yeroo bitan immoo eessatti dhaqanii gurguranii? Gibxitti dhaqanii gurguran. Kanaaf amma mana Phoxiifaaritti bitameera. Heertuu kana keessaa kan nuti arginu. Kun hundumtuu Yoseef akka inni wanta rakkina adda addaa keessa bu'uuf haalli mijataadha. Haa ta'us bitamuunis ta'e gurguramuun fedhii ofiitiin aladha. Gara Gibxitti gadi geeffamuunis fedhii ofiitiin aladha. Inni kan biraan immoo tuqaan kan biraan kanuma keessaa immoo Waaqayyoo isaa wajjin turedha. Yommuu kana Yoseef haala isaan jijjiirre jechuudha. Yoo bitames, yoo gadi geeffames, yoo sadarkaa gaarii irraa gadi bu'ees, yoo maatii isaa irraa adda ba'ees, yoo fedhii isaa ala dirqisiifame waan baay'ee akka inni godhuuf dirqames. Amma Yoseef iddoo kanatti kan nuti arginu hin dirqisiifamedha. Kanaaf gaarummaadhaan miti gara Gibxiitti kan gadi bu'e. Iddoo gaarii keessa miti iddoo inni jirus bitamuun namni tokko yoo bitamu wanna fedhii isaatiin hojjetu wanna namni kan biraan isaa ajaju godha. Kanaaf amma bitameera Yoseef iddoo kanatti. Inni baay'een ajaa'ibu garuu Yoseef kanuma keessaa itti gaafatamummaa isaa haala isaa jireenya isaa hundumaa Waaqayyoo wajjin waan godhateefi Waaqayyoo immoo wanta inni hojjetu mara wal isaaf hin qixxeessa turedha. Harka isaatiin qabu hundumtu wal isaaf qixxaata ture. Hojiin isaa milkaa'aaf turedha. Hammam akka itti gaafatamummaa ofii yommuu nuyi baanu milkaa'e inni dhufaa deemu nu barsiisa iddoo kanarraa. Inni kan biraan immoo iddoo gaariin taane illee teenyee Waaqayyoo wajjin itti gaafatamummaa qabnuuf dhaabbachuun gaarummaa hammamii akka inni lakkoofsisu nu hubachiisa. Inni nadhibu baay'ee nama ajaa'ibu tokko Waaqayyoo isaa wajjin jiraachuu isaati. Gadi bu'uu keenya keessattis ol ka'uu keenya keessattis nuti Waaqayyoo wajjin murteessineenna Waaqayyoo nu wajjin jiraa jechuudha. Kutaa kanarraa kan nuyi barru kanadha. Kanaaf Yoseef yommuu gadi buufames yommuu ol kaafames haalli san daangessine dirqama ba'uu qabu mara ba'e jechuudha. Bara dargaggummaa isaatti waan ba'uu qabu mara ba'e jechuudha. Inni tuqaa kana keessaa nuyi baruu qabnu namni bitame tokko. Ajaja qabeenyaa ta'uu hin danda'u. Itti gaafatamaa qabeenyaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf amma heertuu uumama boqonnaa 39 lakkoofsa 1:4 caqasne keessatti maa'inni yeroo Waaqayyoo akka Yoseefiif waan hundumaa wal qixxeessaa jiru arge inni angafa isaa ajajaa isaa ta'e kun inni mana isaatti bitameef kun maal isa godhe kan jedhuudha. Mana isaa irratti isa moosiseedha. Mana isaa irratti isa moosise namni bitame qabeenya tokko irratti gooftummaa qabaachuu hin danda'u muudamaani iyyuu bara keenya keessa namoonni qabeenyaa irratti itti gaafatama ta'uu dadhabaniiru. Irratti baratanii iyyuu irratti leenji'anii iyyuu itti gaafatamummaa qabeenyaa fudhachuuf itti hojjechuu yeroo dadhaban keessadha yeroo nuyi jirru. Haa ta'u malee bara qaroominaan manaan jirre keessa Yoseefiin Waaqayyo wanta isaa wajjin tureef maalidha kan inni godhe. Waan inni hojjetu hundumaa wal isaaf qixxeessa ture jedhaan. Kanaaf Yoseef maalidha kan inni godhe? Hin bitame mana namaatti bitame geeffame hin dirqisiifame haala kana keessatti Waaqayyoo wajjin waan godheef itti gaafatamummaa ba'uu qabu mararraa duubatti waan hin deebi'iniif maal ta'e itti gaafatamaa qabeenya biyya sanaa akka inni ta'u hamma dhumaatti illee gara dhumaattis itti gaafatamaa mana. Gibsii qabeenya biyya Gibsii abbaa qabeenyaa biyya Gibsii akka inni ta'u ta'e mana Phoxiifaar keessattis itti gaafatama qabeenyaa isaatii akka inni ta'u ta'e maarree dhaggeeffatoota akka dargaggootaatti akka umurii dargaggummaa keessatti hawaasa wajjin jirru fi itti gaafatamummaa ba'uu qabnu yeroo nuyi baanu yeroo amma keessa jirru keessattidha. Kitaaba qulqulluu keessaa namoota itti gaafatamummaa guddaan itti kenname baay'ee yoo qabaanne illee Yoseef fakkoommii gaarii dargaggoota bara keenyaatiif yommuu ta'u argina. Eessaa yoo jiraannes bakka kam yoo jiraannes haala kam keessas yoo jiraannes kunoo nuti itti gaafatamummaa keenya. Ba'uu danda'uun akka nurra jiru kitaabni qulqulluun keenya seenaa nuuf hima. Wantoonni kitaaba qulqulluu keessatti caafaman kun hundumtuu immoo nu barsiisuudhaafidha. Jireenya Yoseef irraa itti gaafatamummaa ofii ba'uurraa eebba Yoseef fudhate yommuu arginu eebbi Yoseefiif ta'e nu hundumaaf hunta'a kan jedhu amantaa akkasii qabaachuudhaan Waaqayyoo wajjin ejjennoo keenya cimsuun akka nurraa eegamu nu hubachiisa. Yoo abboomamne. Eebba akkana caallu akka nu hordofu eebbi kana caallu akka nu hordofu nu hubachiisa. Bara hojjechuu qabnu keessatti Waaqayyo wajjin ta'uu yoo murteessine eebbi Yoseefiin hordofe hundumtuu akka nu hordofu nu hubachiisa. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya yommuu qayyabbannu jireenya Yoseef irraa nuufis muuxannoo gaarii horanne Waaqayyo wajjin murteessuu fi dirqama ba'uu qabnu bara dargaggummaa keenyatti ba'uu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana nuuf habaayisu.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti siiniif dhiyaata nu waliin tura.
Daandii qajeelaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Sagantaa daandii qajeelaa jedhu kana jalatti har'a mata duree gama waaqayyoo goruu fi bu'aasaa jedhu waliin ilaalla. Gama waaqayyoo goruuf bu'aasaa kadhannaa goonee gara sagalee waaqayyoo kanatti dabarra. Waaqa bara baraa mootii Israa'el waaqa hundaa dandeessuu hundaa gararraa kan jirtu kunoo yeroo kana fuula kee dura jirra. Yaa abbaa, dhiigalma kee gooftaa Yesuusiin cubbuu keenya yakka keenya hundumaatti nurraa haqi. Yaa gooftaa dhaggeeffatoota keenya lafa lafsaan jiranitti hafuura kee qulqulluutiin garaa isaaniitti dubbadhu. Akka si filatan akka gama kee goran hundumti keenya ulfin akkasii ilaannee warra mootummaa kitti galan taanuuf nu gargaari. Hafuura kee qulqulluutiin humna guddaatiin yeroo kana nutti dubbadhu. Sin karadha maqaa gooftaa Yesuusiif jettee nu dhagahe. Ameen. Gama waaqayyoo goruu fi bu'aasaa. Saba waaqayyoo daandii qajeelaa kana keessatti daandii qajeelaa irra adeemnu daandii waaqayyoo qopheesse isa sirrii kana keessatti guyyaa guyyaatti filannootu nuuf dhiyaata. Yookiin gama waaqayyoo gorraa yookiin immoo gama seexanaa gorra. Waaqayyo garuu gama isaa akka gorru barbaada. Haa ta'u malee waaqayyo nu dirqisiisu. Museen ijoollee Israa'eliin erga isaan cubbutti kufanii booddee warri gama waaqayyoo goruu barbaaddan as goraa ittiin jedhe. Warri waaqayyoon hordofuu barbaaddan as goraa ittiin jedhe. Warri kaan calluma jedhanii yommuu dhaabatan gosa leewwii warri ta'an hundumtu garuu gama waaqayyoof gama Musee goran. Seera bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 25 hamma 27 waliin haa ilaallu. Museen yommus sabni kun gadhiisii akka jiraatan Aroonis kanatti akka gad isaan dhiise diinota isaanii birattis muka gaa'oo akka isaan ta'aniin arge. Inni balbala buufatichaa keessa dhaabatee mee warri kan waaqayyoo taatan as gara koo kottaa jedhe. Ilmaan Leewwotaas hundinuu gara isaatti walitti qabaman. Inni isaaniin waaqayyo gooftaan Israa'el tokkoon tokkoon keessan billaa keessan hidhadhaatii iddoo buufataa keessaa balbalas tokkoo jalqabaati hamma balbala sakaanitti acha deemaa asis deebi'a. Adduma addaan obboloota keessan firoota keessan olloota keessanis ajjeesaa isiniin jedheera jedhe. Ilmaan Leewwotaa akkuma Museen dubbateen godhani guyyaa sanatti akka namoota 3000 dhume. Kanarratti Museen tokkoon tokkoon keessan ilmaan keessaniif obboloota keessan irratti waan kaataniif har'a waaqayyo biraa eebba akka argattaniif isin har'a hojii waaqayyoof of kennaa jedha. Eeyyee ijoolleen Israa'el waaqa tolfamaa yommuu waaqessuuf ka'anitti waaqayyo immoo saba kana nan balleessa yommuu jedhe Museen anaan galmee kee isa samiirraa galmee jireenyaarraa maqaa koo balleessi malee saba kana hin balleessin jedhee haa kadhatu iyyuu malee waaqayyoon booda garuu namoota gama waaqayyoo hin taane irratti tarkaanfii jabaa fudhate. Museen gama tokko dhaabatee warri gama waaqayyoo goruu barbaaddan as kottaa jedhe. Warri kan waaqayyoo ta'uu barbaaddan as kottaa jedhe. Gosni 11 calluma jedhee dhaabate. Gama waaqayyoo goruu hin barbaanne. Kun gaaffii guddaa natti ta'a. Maaliif sabni kun gama waaqayyoo goruu dadhabe? Gama waaqayyoo goruu namni dhiise gama seexanaa gora. Attamitti namni utuu ilaalu gama seexanaa gora? Baay'een keenya akkas jechuu dandeenya. Haa ta'u malee dhaggeeffatoota dhugaansa har'a namoonni baay'een Waaqayyo guyyaa guyyaatti gama koo goraa jedhee utuu inni waamu. Gooftaan Yesus dhiiga isaa erga dhangalaasee booddee tola mootummaa kotti kottaa seenaa jedhee utuu waamu baay'een keenya garaa jabaanna. Baay'een keenya Waaqayyotti dugda galna. Baay'een keenya amaluma kanaan dura deemaa turreen adeemna. Filannoon kun har'as tokko tokko keenyaaf dhiyaataa jira. Warri gama Waaqayyo gortan as kottaa jedhe Museen. Gosni 11 calluma jedhanii dhaabbatan. Haa ta'u malee gosti Leewwii murtoo murteeffatan gama Waaqayyo gorreedha. Waaqayyo yakkinee irra taanayyuu Waaqayyo nutti araarama gama Waaqayyo gorreedha. Kaleessa waaqa tolfamaa waaqessinee irra taanayyuu Waaqayyo nutti araarama gama Waaqayyo goruutiif ejjennoo fudhanna jedhani. Erga Waaqayyo nutti araaramuutiif fedha isaa ta'ee gama Waaqayyo gorra jedhanii murtoo jabaa fudhatan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya meeqan keessanarra gama Waaqayyo goruutiif kan murteeffattan? Meeqan keessanarra gatii meeqayyuu yoo isin kaffalchiise karaa Waaqayyoorra daandii qajeelaarra adeemuutiif kan murteeffattan? Museen ijoolleen Leewwotaa yommuu gama isaa goran ammagaa Waaqayyo akkana isiniin jedha, tarkaanfii barbaachisaa warra gama Waaqayyoon gorre kanarratti fudhattuttiin jedhe, har'aa kana goona yoo hin taaneyyuu, nama ajjeefna yoo hin taaneyyuu, ofii keenyaa garuu, dhuunfaa keenyatti garuu tarkaanfii fudhachuu qabna. Ofii keenya irratti ejjennoo fudhachuu qabna gama Waaqayyoo goruutiif. Warri gama Waaqayyoo goran Museen akkasittiin jedhe, gama Waaqayyoo goruutiif waan murteeffattaniif jedhe seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 29 irratti, isin ammaa qabdanii tajaajiltoota Waaqayyoo taatu jedhe. Waaqayyoof galannaa ta'u. Dhaggeeffatootaa, yommuu isin gama Waaqayyoo goruutiif, daandii qajeelaa irra deemuutiif, abboommii isaa kabajuutiif, isaaf ulfina kennuutiif murteeffattan, Waaqayyoo Waaqni Israa'el caalaatti isinitti fayyadamuuf mi'a isaa isin godhata. Ijoolleen Leewwii gama Waaqayyoo yommuu goran sana har'aa qabdanii isin tajaajiltoota Waaqayyooti. Har'aa qabdanii gosa Israa'el hundumaa caalaa isin Waaqayyoon tajaajiltu jedhe. Isin dhaala Waaqayyoo taatu jedhe. Ulfinni Waaqayyoo isin irraa mul'ata jedhe. Mana isaa keessa hin tajaajiltu jedhe. Waaqayyo isin ergata jedhe. Nama garaa Waaqayyoo taatuttiin jedhe. Attammu wanta garaa nama ciibsuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ijoolleen Leewwii gama Waaqayyoo goruutiif murteeffatan. Waaqayyo immoo akkasitti isaanii hin dhiifne. Yommuu Waaqayyoof murteeffannu Waaqayyo utuu nun eebbisin nun dhiisu. Yaa Abrahaam jedhe Waaqayyo, kottu gama koo gorittiin jedhe. Na duukaa bu'u ittiin jedhe. Lafan si ergu dhaqittiin jedhe. Ani immoo si eebbisa. Ani immoo si wajjin hin taa'a. Ani immoo mo'icha siif hin kenna. Gama Waaqayyoo goruun garuu jalqaba murtoo barbaada. Utuu eebban fudhatin dura ejjennoo fudhachuu barbaada. Gatii kaffaluu barbaada. Dhugaatiif dhaabachuu barbaada. Ulfina Waaqayyoof kennuu barbaada. Ijoolleen Leewwotaa battalumatti tasuma lafaa ka'ee Waaqayyo isaan hin fille. Ejjennoo waan fudhataniif isaan file malee. Warri kaan carraa argachuu malan hin dhabani. Waaqayyo nama tokkoof duwwaa miti kan inni carraa kennu. Namni lama sadii isa tajaajiluu danda'a. Namni 1,000 walfaana ta'e isa tajaajiluu danda'a. Gosni 12 iyyuu isa tajaajiluu danda'u turan. Inni tooftaa isaan ittiin isa tajaajilan hin diriirsa ture. Haa ta'u malee garuu carraa sanatti hin fayyadamne. Har'a namoonni baay'een carraa waamichi Waaqayyo isaaniif dhiyeessutti hin fayyadamaan jiran. Kottaa fayyaa immoo Waaqayyo jedhu namoonni baay'een hin dhibaawu. Warri isa duukaa buutiif murteeffatan garuu, warri daandii qajeelaarra adeemuutiif murteeffatan garuu Waaqayyo utuu isaan hin eebbisin hin dhiisu. Bu'aa guddaa qaba Waaqayyo wajjin adeemu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 18 lakkoofsa 20-24 sagalee Waaqayyoo waa'ee ijoollee Leewwotaa akkana jedha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 18 lakkoofsa 20-24 akkana jira sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo ammas Arooniin, ata biyya Israa'el keessaa dhaalan argattu, Israa'el gidduudhaas lafan hirmaattu, Israa'elota keessaa ga'aan kee fi dhaalli kee ana Waaqa keeti. Kunoo ilmaan Leewwii dunkaanatti wal ga'an keessaa hojii waan hojjetaniif 10 keessaa tokko waan Israa'eloonni fidan hundumaa ani dhaala godhee kenneeraaf. Ammaa jalqabee gara fuulduraatti Israa'eloonni cubbuu itti ta'ee akka hin duunetti gara dunkaana itti wal ga'anitti hin dhiyaatin. Warri Leewwotaa dunkaanatti wal ga'an keessaa hojii isaanii haa hojjetan. Yakka isaanitti immoo hin gaafatamu. Kunis dhaloota dhufu keessatti seerrata dhaabbataan ta'a. Isaan Israa'eloota gidduudhaa dhaala waan hin qabneef. Ani warra Leewwotaatiif 10 keessaa tokko isa Israa'eloonni akka kennaa sochoofamutti ana Waaqayyoof dhiyeessan dhaala godhee kenneeraaf. Kanaafan isaan Israa'eloota gidduudhaa dhaalan argatan jedhee ture, jedha Waaqayyo. Waaqayyo Arooniin akkas jedhe, yaa Aroon, ijoolleen Israa'el yommuu biyya kanaaniin biyya abboota isaanii sana dhaalanii, yommuu dhaalas hiratanii, ijoolleen Leewotaa garuu dhaala isaan keessaan argatan jedhe. Ana dhaalli isaanii jedhe, dhaalli isaanii dhaala lafa kanaan ta'u, dhaalli isaanii qonnaa lafa kanaan ta'u, dhaalli isaanii bushaayii lafa kanaan ta'u, dhaalli isaanii horii lafa kanaan ta'u, ana dhaalli isaanii jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Waaqayyoon hordofuutiif murteeffatu Waaqayyo dhaala isaa ta'aaf, Waaqayyo abdii isaa ta'aaf, Waaqayyo qabeenya isaa ta'aaf. Abrahaamiin Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 15 keessatti Abrahaam ittiin jedhe, hin sodaatin, ani gatii keessa guddaadha, ani gaachana keetii, hin sodaatin yaa Abrahaam, jedhe Waaqayyo. Sababiin isaa Abrahaam Waaqayyoon waan filatee tureef, murteeffannootiin Waaqayyoon hordofuutiif karaarra bu'ee waan tureef, yoo ijaan hin argamu ta'e iyyuu wanta Waaqayyo ittiin jedhe amanee waan tureef, Waaqayyo ana gaachanni kee, ana kan lola sirraa qolu, ana kan si gargaaru ittiin jedhe Abrahaamiin. Ana gatiin kee inni guddaan jedhe, ana dhaalli kee jechuu isaati. Kunoo ijoollee Leewotaatiinis Waaqayyo, isin ijoollee Israa'el wajjin dhaalan hirmaattani, ana dhaalli keessan jedhe, anatu isin jiraachisa jedhe, wanta naaf kennamutu kan keessani jedhe. 10 keessaa tokko yookiin 10ffaan akkasumas kennaan sochoofamu ijoolleen Israa'el hundumtuu baasanii fidan, maqaa kootiin kan fidan inni kan keessan ta'a jedhe, ana dhaalli keessan. Ijoolleen Israa'el warri kaan mana sagadaa mana qulqullummaa keessa seenanii tajaajiluu hin danda'ani, sababiin isaa yoo ol seenan hinduu turani. Haa ta'u malee ijoolleen Leewotaa Waaqayyoof waan murteeffataniif, waan of qulqulleessaniif, Waaqayyoon akka tajaajilaniif kabaji guddaan itti gaafatamummaan olaanu isaaniif kenname. Har'as kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya, Waaqayyo akka dhaala keessan ta'u barbaaddu, Waaqayyo akka gaachana keessan ta'u hin barbaaddu, Waaqayyo akka gatii keessan ta'u hin barbaaddu. Kana hin barbaaddu taatan duraan dursaatii mootummaa isaa barbaaddadha. Duraan dursaatii Waaqayyoof ejjennoo fudhadha. Bakka kanatti qofa odoo hin taane seera keessa deebii boqonnaa 10:8-9 ijoolleen Israa'el yommuu dhaala hiratan Leewwotni garuu akka isaan dhaalan hiranne, akka Waaqayyo dhaala isaanii ta'e Waaqayyo sirriitti dubbate. Seera Leewotaa boqonnaa 10:11 ijoolleen Leewotaa ijoollee Israa'el keessaa dhaalan qabani ana dhaalli isaanii jedhe. Har'a Waaqayyo dhaala keessan ta'uu barbaada. Har'a Waaqayyo gaachana keessan ta'uu barbaada. Har'a Waaqayyo gatii keessan isa guddaa ta'uu barbaada. Waaqayyo inni Leewwiidhaan ani dhaala keeti jedhe har'a maqaa keessan tokko tokko waamee ani dhaala keeti siniin jechuu barbaada. Garuu utuun akka siniin jedhin, utuu eebba isaan argatin jalqaba murteeffachuutu isin irreera. Daandii qajeelaa irra deemuuf, Waaqayyo ulfina kennuuf murteeffachuun barbaachisaadha saba Waaqayyo. Akka Abrahaam yommuu biyya isaatii bayi karaa qajeelaa kanarra, karaa dhugaa kanarra adeemittiin jedhame murtoo jabaa fudhatee Waaqayyoon duukaa bu'e, Waaqayyos akkuma isa eebbise, isiniinis Waaqayyo karaa koorra deemaa eebbifamaa isiniin jedha. Murtoon kan murteeffatamu guyyaan fayyinaa har'a saba Waaqayyo. Kan akka goonuuf ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf baay'atu.